วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับวันนี้ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันวันที่18มิถุนายน2567ตามเวลาในประเทศไทยผมทรงพจน์สุภาผลอยู่กับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับเนทันยาฮูยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลปักหมุด4คดีชี้อนาคตการเมืองไทยโลกทุ่มงบสั่งสมอาวุธนิวเคลียร์เฉียดแสนล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือเผยปูตินพบคิมอังคารนี้ในเรื่องนี้เรามีรายงานวิเคราะห์นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าแผนเยือนเกาหลีเหนือของปูตินนั้นเป็นมากกว่าการทักทายฉันมิตรและส่งท้ายวันนี้นะครับวิธีเอาตัวรอดเมื่อชาวอเมริกัน70ล้านคนกำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับวันนี้เช่นเคยเราจะไปเริ่มอัปเดตสถานการณ์ในอิสราเอลกันก่อน
ใช่ครับล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูประกาศยุบคณะรัฐมนตรียามสงครามตามการเปิดเผยของทางการอิสราเอลครับซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกคาดหมายไว้แล้วหลังการลาออกของสมาชิกคนสำคัญเบนนี่แกนส์จากครม.นี้เมื่อสัปดาห์ก่อนครับโดยคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลนั้นจะถูกจัดตั้งขึ้นมาหลังจากแกนส์เข้าร่วมรัฐบาลกับเนทันยาฮูเมื่อเดือนตุลาคมในช่วงเริ่มต้นของสงครามกาซาและเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรียามสงครามนี้ขึ้นมาโดยมีหุ้นส่วนการเมืองของแกนส์กาดีไอเซนคอร์ดและอาเยเดรีจากพรรคชาสเป็นผู้สังเกตการณ์ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกนส์และไอเซนคอร์ดยื่นใบลาออกจากรัฐบาลจากประเด็นที่พวกเขากล่าวหาว่าเป็นความล้มเหลวของเนทันยาฮูในการทำยุทธศาสตร์หลังสงครามกาซาสิ้นสุดลงเมื่อไม่มีแกนส์แล้วเนทันยาฮูจึงสั่งยุบครม.ยามสงครามไปและคาดว่าเนทันยาฮูจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับสงครามกาซากับรัฐมนตรีกลุ่มเล็กๆซึ่งรวมทั้งรัฐมนตรีกลาโหมโยอาฟกาเลนและรอนเดอร์เมอร์รัฐมนตรีกิจการด้านยุทธศาสตร์ของอิสราเอลซึ่งอยู่ในคณะรัฐมนตรียามสงครามของอิสราเอลด้วยเช่นกันครับทั้งนี้เนทันยาฮูกำลังเผชิญกับข้อเรียกร้องให้แนวร่วมรัฐบาลของเขาที่เสนอให้นำรัฐมนตรีคลังอิสราเอลเบซาเลลสโมทริชและอิตามาเบนเกวียรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเข้าไปอยู่ในคณะรัฐมนตรียามสงครามของเนทันยาฮูซึ่งท่าทีดังกล่าวอาจสร้างความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลกับประเทศหุ้นส่วนซึ่งรวมทั้งสหรัฐได้นะครับคุณสงพจน
์ครับ
และเมื่อวันอาทิตย์ครับกองทัพอิสราเอลประกาศว่าจะเริ่มต้นระงับการโจมตีเชิงยุทธวิธีกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสทางตอนใต้ของกาซาเพื่อเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ได้มากขึ้นกองทัพอิสราเอลได้ประกาศการระงับการโจมตีในแต่ละวันบริเวณด่านคาเรมชาลอมไปจนถึงถนนซาลาอัลดินและเส้นทางมุ่งหน้าทางเหนือกาซาตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง16นาฬิกาตามเวลามาตรฐานสากล นะครับในวันจันทร์การระงับการโจมตียังคงมีผลบังคับใช้อยู่ครับแม้ว่าจะมีรายงานการสู้รบเกิดขึ้นประปรายตามรายงานของ AFP แต่การระงับการโจมตีที่กองทัพอิสราเอลบังคับใช้นี้ก็ยังห่างไกลจากข้อเรียกร้องหยุดยิงโดยสมบูรณ์ในกาซาที่ประชาคมโลกรวมทั้งสหรัฐออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลและฮามาสปฏิบัติตามขณะที่ก็ตกลงหยุดยิงรอบใหม่ยังไร้ข้อสรุปครับขณะที่สถานการณ์การสู้ในกาซานั้นก็คาดว่าจะยืดเยื้อออกไปหลังจากรัฐบาลเนทันยาฮูเผยในวันอาทิตย์ว่าได้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ในการให้เงินค่าที่พักสำหรับประชาชนที่อพยพออกจากพรมแดนตอนใต้ของอิสราเอลครับ
ครับจากเรื่องของอิสราเอลและและกลุ่มฮามาสในกาซานะครับไปที่การเมืองไทยกันบ้างวันที่18มิถุนายนนี้ก็ต้องจับตาการเคลื่อนไหวการพิจารณาคดีสำคัญนะฮะ4คดีด้วยกันที่อาจจุดชนวนวิกฤตการเมืองไทยได้นะครับในช่วงเวลาที่ชี้ชะตานายกรัฐมนตรีไปจนถึงอนาคตของพรรคฝ่ายค้านนั่นเองนะครับในวันอังคารที่18มิถุนายนนี้มี4คดีสำคัญของการเมืองไทยนะครับทั้งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพรรคก้าวไกลรวมทั้งวุฒิสภานะครับโดยสถาบันวิจัย ANC ให้ทัศนะกับรอยเตอร์สว่าคดีความต่างๆนี้ฉายภาพของความเปราะบางและความซับซ้อนของการเมืองไทยนะครับ ส่วนในมิติเศรษฐกิจสิ่งที่ต้องกังวลอย่างเร่งด่วนก็คือโอกาสที่จะเกิดการประท้วงและชะลอการดำเนินนโยบายการคลังนั่นเองในคดีของนายกรัฐมนตรีเศรษฐานะครับก็อาจจะพ้นจากตำแหน่งได้หากว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าเขาขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็จะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และพรรคเพื่อไทยจะต้องเสนอแคนดิเดตคนใหม่ขึ้นมาซึ่งก็ต้องได้รับมติเห็นชอบจากสภาในลำดับต่อไปนะครับคาดว่าศาลจะมีการประกาศวันพิจารณาคดีหรือวันตัดสินในวันอังคารนี้อีกคดีหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือทางอัยการสูงสุดได้นัดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาสั่งฟ้องในคดีอาญามาตรา112และกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์จากการให้สัมภาษณ์ที่กลุ่มโซเกาหลีใต้เมื่อปี2015หลังจากนั้นทางศาลก็จะพิจารณานะครับว่าจะให้ประกันตัวนายทักษิณที่ยืนยันความบริสุทธิ์ในคดีนี้หรือไม่นะครับส่วนคดีที่อาจนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลก็คือหากพรรคก้าวไกลถูกตัดสินว่ามีความผิดพรรคก้าวไกลก็อาจมีโทษถึงการถูกยุบพรรคนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองแก่กรรมการบริหารพรรคอีก10ปีด้วยกันในวันที่18มิถุนายนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีกำหนดอ่านคำพิจารณาคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ศาลรับคำร้องว่ากระบวนการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภานั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับหากกระบวนการเลือกตั้งสว.ถูกชะลอหรือล่าช้าออกไปก็อาจเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้สว.แต่งตั้งโดยกองทัพซึ่งเป็นใจกลางของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบทบาทในการปิดกั้นการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลเมื่อปีที่แล้วให้ยังคงอำนาจต่อไปในภาวะสุญญากาศนี้นะครับคุณอภรัตน์
ครับจากที่ไทยนะครับมาดูที่สถานการณ์ที่ตึงเครียดในทะเลจีนใต้กันบ้างครับจีนและฟิลิปปินส์ต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุของเหตุปะทะกันของเรือของแต่ละฝ่ายนะครับในวันจันทร์ใกล้กับหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้ครับโดยรัฐบาลกรุงมะนิลากล่าวหาว่าเหตุการณ์ปะทะกันครั้งล่าสุดนี้ระหว่างเรือจีนกับเรือฟิลิปปินส์เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษพร้อมกล่าวหาว่าเรือของจีนเป็นฝ่ายที่เริ่มก่ออันตรายแต่ทางกองกำลังชายฝั่งของจีนกล่าวหากลับว่าเรือขนส่งเสบียงของฟิลิปปินส์ต่างหากเริ่มกระทำการที่เป็นอันตรายด้วยการมุ่งหน้ามายังเรือของจีนและเพิกเฉยต่อคำเตือนของฝ่ายจีนทำให้เกิดการชนกันที่บริเวณแนวปะการัง Second Thomas Show ในหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ให้ความเห็นในกรณีนี้โดยตรงแต่ได้กล่าวตอบโต้คำกล่าวหาของกองกำลังรักษาชายฝั่งของจีนว่าไม่ถูกต้องและชี้นำผิดๆพร้อมยืนยันว่าท่าทีอันก้าวร้าวของจีนคือสาเหตุความขัดแย้งที่ยกระดับขึ้นในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันคณะทำงานเฉพาะกิจของฟิลิปปินส์ระบุว่าเรือของกองทัพเรือจีนและเรือตรวจการชายฝั่งของจีนได้พุ่งชนเรือฟิลิปปินส์จนเกิดความเสียหายและระบุว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และทำให้เรือของฟิลิปปินส์เสียหายด้วยทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์แมรี่เคคาร์สันโพสต์ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ X ประนามการกระทำอันก้าวร้าวและอันตรายของจีนซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับแต่กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันว่าการกระทำของกองกำลังรักษาชายฝั่งจีนครั้งล่าสุดนั้นมีความเป็นมืออาชีพอดทนอดกลั้นสมเหตุสมผลและถูกต้องตามกฎหมายเหตุการณ์ในวันจันทร์เกิดขึ้นขณะที่จีนเริ่มนำกฎเกณฑ์ใหม่มาใช้ในพื้นที่ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ครับโดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้กองกำลังชายฝั่งของจีนใช้กำลังรุนแรงต่อเรือต่างชาติในน่านน้ำดังกล่าวได้รวมทั้งสามารถจับตัวผู้ต้องสงสัยที่ละเมิดพื้นที่ที่จีนกล่าวอ้างอธิปไตยได้เป็นเวลา60วันโดยไม่ต้องมีการพิจารณาความผิดครับทางการฟิลิปปินส์ได้ออกมาตอบโต้เรื่องนี้ด้วยการจัดหน่วยลาดตระเวนทางทะเลเพิ่มขึ้นในแถบพื้นที่ทับซ้อนเพื่อดูแลความปลอดภัยของบรรดาเรือประมงฟิลิปปินส์ครับคุณสมพศ
ครับขยับไปที่เกาหลีเหนือบ้างนะครับก็มีรายงานออกมาแล้วนะครับว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางถึงเกาหลีเหนือในวันอังคารนะครับในภารกิจเยือนเกาหลีเหนือเป็นเวลา2วันด้วยกันสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าประธานาธิบดีปูตินจะพบกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเพื่อหารือในประเด็นการขยายความร่วมมือด้านการทหารในช่วงที่สองผู้นำกระชับความสัมพันธ์ในการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกับรัฐบาลสหรัฐนะครับกำหนดการของผู้นำรัสเซียคือจะเยือนเกาหลีเหนือวันที่ 18-19 มิถุนายนนะครับตามคำเชิญของผู้นำคิมแต่สื่อ KCNA ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนทางรัสเซียก็ยืนยันการเยือนเกาหลีเหนือหลังจากที่มีข่าวนี้เปิดเผยออกมานะครับจะถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับที่ปูตินเยือนในรอบ24ปีนะครับที่ปูตินเยือนเกาหลีเหนือและก็มีขึ้นในช่วงที่นานาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกรุงปิงยางและรัฐบาลกรุงมอสโกที่ปูตินนั้นต้องการกระสุนและยุทโธปกรณ์ในสงครามกับยูเครนซึ่งเกาหลีเหนือปฏิเสธเรื่องการจัดหาอาวุธให้รัสเซียมาโดยตลอดนะครับขณะที่ทางเกาหลีเหนือก็ต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอวกาศเพื่อพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ของตนเองด้วยเช่นกันที่ผ่านมาเกาหลีเหนือและรัสเซียมีความร่วมมือด้านการทหารเศรษฐกิจและด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับหลังจากเยือนตะวันหลังการเยือนตะวันออกไกลของผู้นำเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังจากการเยือนเกาหลีเหนือนะครับประธานาธิบดีปูตินก็มีกำหนดที่จะเยือนเวียดนามต่อเลยนะครับในวันที่19-20มิถุนายนตามการเปิดเผยของรัฐบาลกรุงมอสโกซึ่งก็จะเป็นการเยือน2ประเทศในเอเชียที่มีการคาดหมายเอาไว้แล้วแม้ว่าจะไม่มีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนออกมาศาสตราจารย์เลฟเอริกอิสรีนะครับจากมหาวิทยาลัยอีวาในกรุงโซให้ทัศนะกับรอยเตอร์เกี่ยวกับการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินว่ารายชื่อประเทศที่ยินดีต้อนรับปูตินนั้นสั้นลงกว่าที่เคยเป็นนะครับแต่สำหรับคิมจองอึนแล้วการเยือนครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะเลยทีเดียวเขายังเสริมด้วยว่าการพบกันของคิมและปูตินครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประชุมสุดยอดที่ยกระดับสถานะเกาหลีเหนือในหมู่ประเทศที่ยืนหยัดต่อต้านระเบียบระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความชอบธรรมของผู้นำคิมในเกาหลีเหนือเองอีกด้วยนะครับแน่นอนนะครับแผนการเดินทางเยือนกรุงเปียงยางของประธานาธิบดีปูตินนั้นก็ดูเผินๆแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำสองประเทศตามปกติแต่จริงๆแล้วนักวิเคราะห์นะฮะบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของผู้นำรัสเซียนั้นลึกซึ้งกว่านั้นนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจากห้องข่าว VOA นะครับมาเสนอเชิญครับ
ครับก็จะย้อนไปนะครับเหมือนครั้งที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเยือนรัสเซียเมื่อเดือนกันยายนของปีที่แล้วภารกิจหลักๆของเขาในตอนนั้นก็ชัดเจนมากครับคุณสมพศ
ครับ
ซึ่งคือการสอดส่องเดินดูว่ารัสเซียมีอาวุธอะไรในคลังบ้างดูให้มากสุดเท่าที่ทำได้ขณะที่ประธานาธิบดีปูตินทำหน้าที่เป็นไกด์ส่วนตัวพาคิมชมศูนย์วอสตอชนีคอสโมโดรมซึ่งเป็นฐานปล่อยยานอวกาศที่ทันสมัยที่สุดของประเทศพร้อมกับออกปากว่ารัสเซียจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างดาวเทียมด้วยและแม้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองผู้นำนั้นจะตอกย้ำความสัมพันธ์ทางการทหารที่ยกระดับขึ้นแต่ในการพบปะครั้งนั้นนะครับกลับไม่มีการลงนามในข้อตกลงใดๆเลยนะครับ เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้เฝ้าสังเกตการแปลกใจไม่น้อยแต่ว่าในการเดินทางเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ24ปีของปูตินระหว่างที่ 18-19 มิถุนายนนี้นักวิเคราะห์บางคนเชื่อครับว่า2ผู้นำน่าจะมีการทำให้การยกระดับความสัมพันธ์มีความเป็นทางการมากขึ้นครับโดยเฉพาะในประเด็นของความร่วมมือด้านการทหารอเล็กเซย์มูราเวียผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งชาติที่มหาวิทยาลัยเคอร์ตินที่ออสเตรเลียคาดว่าการพบกันครั้งนี้ของปูตินและคิมน่าจะเป็นมากกว่าการพบปะทักทายแล้วก็น่าจะมีอะไรที่เป็นทางการตามออกมาด้วยครับคุณสงพจน์
ย้อนกลับไปหน่อยนะครับคุณนพรัตน์ความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ก็เป็นเวลาหลายทศวรรษนะครับที่รัสเซียเนี่ยแสดงตนเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหารรายสำคัญของเกาหลีอีกรายก็เป็นจีนนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ของ2ประเทศนี้เขาบอกว่าที่ผ่านมาก็มีขึ้นๆลงๆครับอย่างเช่นกรณีเมื่อปี2017นะครับรัสเซียในฐานะสมาชิกถาวรที่มีสิทธิ์วีโต้ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกเสียงสนับสนุนมาตรการลงโทษจากนานาชาติต่อการที่เกาหลีเหนือนะครับเดินหน้าโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับปูตินกับคิมก็เริ่มเหมือนมีเหตุผลร่วมกันที่จะใกล้ชิดสนิทสนมกันนั่นก็คือการรับมือกับแรงต้านจากชาติตะวันตกนั่นเองครับหลังจากนั้นคิมจองอึนก็มีการคุยสหรัฐแต่ก็เปลี่ยนใจไม่สนใจแล้วก็ไม่คุยกับสหรัฐเมื่อปี2019ผู้นำกรุงปิงยางก็ได้สั่งเดินหน้าขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างหนักโดยบอกว่ามีจุดประสงค์เพื่อป้องปรามสหรัฐแล้วก็พันธมิตรอื่นๆของกรุงวอชิงตันที่อยู่ในเอเชียขณะเดียวกันปูตินเองก็สั่งกองทัพรุกรานยูเครนในต้นปี2022อย่างที่เรารายงานตลอดนะครับ
ครับ
หลังนั้นไม่นานคิมจองอึนก็กลายมาเป็นหนึ่งในผู้ที่ สนับสนุนรัสเซียในปฏิบัติการครั้งนี้พัฒนาการที่ผ่านมาคือมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นปฏิทางที่สอดคล้องกับท่าทีรัสเซียที่แข็งกร้าวขึ้นในการดำเนินงานต่างๆซึ่งดูแล้วชัดเจนครับว่าละเมิดมาตรการลงโทษทั้งหลายของ UN ที่ตอนนี้มอสโกกลับใจมาบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านด้วยครับ
เราเรียกว่ากระชับความสัมพันธ์กันแนบแน่นขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ระหว่างปูตินกับคิ
ม
คราวนี้เนี่ยพูดถึงว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยของปูตินจะนำมาซึ่งอะไรจะมีอะไรให้เห็นอะไรที่ต้องจับตา
ครับจุดหนึ่งเลยนะครับหลายฝ่ายเชื่อว่าปูตินจะใช้ความระมัดระวังพอสมควรในการมีปฏิสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรก็ตามที่ดูแล้วเป็นการละเมิดมติลงโทษกรุงเปียงยางอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ามอสโกยังพยายามแสดงตนว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทในเวทีโลกที่เคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่อันนี้เป็นความเห็นของอเล็กเซย์มูราเวฟจากมหาวิทยาลัยเคอร์ตินในออสเตรเลียนะครับ อย่างไรก็ดีครับมูราเวฟบอกว่ารัสเซียอาจจะตัดสินใจแปลจากอังกฤษมานะครับยกนิ้วกลางใส่ชาติตะวันตกก็คือไปไกลๆเลยด้วยการค่อยๆลดระดับการลงโทษเกาหลีเหนือตามมติ UN ลงเรื่อยๆและบอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังเผชิญการลงโทษมากมายยิ่งกว่าเกาหลีเหนือด้วยซ้ำจากกรณีการส่งกองทัพรุกรานยูเครนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหากรัสเซียจะละเมิดนโยบายลงโทษเกาหลีเหนืออีกจะมีอะไรเสียหายไปกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่คือประมาณว่าไม่น่าจะมีอะไรแย่ไปกว่านี้นะครับ
ครับ
อีกท่านหนึ่งครับอาร์เทียมลูคินศาสตราจารย์จาก Far Eastern Federal University ในรัสเซียกล่าวว่าแม้ว่ามาตรการลงโทษของ UN จะเป็นปัจจัยสำคัญในการจำกัดความร่วมมือระหว่าง2พันธมิตรนี้2ประเทศมหาอำนาจเนี่ยก็ยังจะหาทางประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านนโยบายต่างๆเช่นการส่งแรงงานเกาหลีเหนือไปรัสเซียต่อไปได้นะครับลูคินยังชี้ด้วยว่าการจะสรุปว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือนั้นจะยืนยงยาวนานกว่าสงครามยูเครนที่ดำเนินมากว่า2ปีหรือเปล่านั้นยังขอบอกว่าเป็นไปไม่ค่อยได้นะครับแต่เห็นว่าผลประโยชน์ระยะยาวน่ะจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่าที่จะกำหนดทิศทางเรื่องนี้แล้วไม่มีใครรู้ได้หรอกว่าความร่วมมือนี้จะแปรเปลี่ยนมาเป็นการเป็นพันธมิตรอย่างแท้จริงยั่งยืนในที่สุดหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับที่นำรายงานเรื่องนี้มาให้เราได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายงานที่คุณนพรัตน์เพิ่งรายงานไปก็ได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X แล้วก็อย่าลืม Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ มาที่แถวๆอเมริกาบ้าง
ค
ุณนพรัตน์นะฮะรัฐบาลเม็กซิโกเปิดเผยออกมานะครับบอกว่ามีผู้อพยพประมาณ 1,390,000 คนแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาคือผ่านมาเนี่ยครึ่งปี
ครับ
1ล้านกว่าคนเนี่ยมาจาก177ประเทศทั่วโลกนะครับคุณนพรัตน
์
เดินทางผ่านเม็กซิโกขึ้นเหนือมาที่พรมแดนติดกับสหรัฐก็ที่สำคัญก็คือไม่มีเอกสารที่ถูกต้องด้วยนะครับรายงานจากสถาบันผู้อพยพแห่งชาติซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมชี้นะครับว่าผู้ที่เดินทางผ่านเม็กซิโกไปยังสหรัฐส่วนใหญ่เดินทางมาตัวคนเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ก็มีเกือบ 3,000 คนที่มีเด็กหรือเยาวชนร่วมเดินทางไปด้วยและเมื่อตรวจสอบเป็นรายประเทศนะครับพบว่าผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากเวเนซุเอลามากที่สุดนะครับก็คือด้วยจำนวนเกือบ 380,000 คนหลังจากที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงในประเทศนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมารองลงมาก็คือกัวเตมาลาฮอนดูรัสเอกวาดอร์และเฮตินะครับซึ่งก็มีปัญหาความรุนแรงจากแก๊งอันธพาลและก็ขบวนการค้ายาเสพติดพูดง่ายๆคือก็มาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต้นั่นเอง
ครับ
แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับคุณนพรัตน
์
มีผู้อพยพจากจีนอินเดียมอริเทเนียและก็อังโกลาเนี่ยรวมอยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้องการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอเมริกาด้วยนะครับตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้อพยพซึ่งไม่มีเอกสารเดินทางผ่านเม็กซิโกมุ่งหน้าไปยังสหรัฐมากกว่า 2,400,000 คนนะครับตัวเลขนี้พุ่งสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาด้วยจำนวนผู้พยพประมาณ 10,000 คนต่อวันถือเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมานะครับ
ครับเป็นสถิติที่น่าสนใจมากต้องติดตามต่อไปนะครับมีรายงานชิ้นหนึ่งมาฝากนะครับคุณชมพศเป็นรายงานจากองค์การต่อต้านนิวเคลียร์ที่เผยแพร่ในวันจันทร์นะครับและมีการพูดว่า9ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองทุ่มเงินเพื่อสั่งสมอาวุธประเภทดังกล่าวรวมกันกว่า 91,400 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ย 3,000 ดอลลาร์ต่อวินาทีในการเสริมสร้างความทันสมัย ให้กับตนและในบางกรณีคือการเพิ่มหัวอาวุธนิวเคลียร์ในปีที่แล้วครับโดยรายงานดังกล่าวนะครับยังชี้ได้ว่าในปี2023มหาอำนาจด้านนิวเคลียร์โลกทุ่มงบเพิ่ม 1,700 ล้านดอลลาร์ให้กับส่วนของอาวุธนิวเคลียร์นะครับมากกว่าช่วงเดียวกันของปี2022รายงานของกลุ่มดังกล่าวนะครับที่มีชื่อย่อว่าไอคานชี้ว่าสหรัฐทุ่มงบ 51,500 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนซึ่งมากกว่าประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ทั่วโลกมารวมกันด้วยซ้ำรองลงมาคือจีนครับที่ทุ่มงบ 11,800 ล้านดอลลาร์ส่วนรัสเซียนั้นมาเป็นอันดับ3ที่ 8,300 ล้านดอลลาร์ส่วนอังกฤษนั้นก็มีการใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วโดยทุ่มงบราว 8,100 ล้านดอลลาร์ตามหลังรัสเซียมาที่อันดับ4ครับส่วน5ชาติที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างฝรั่งเศสอินเดียอิสราเอลปากีสถานและเกาหลีเหนือทุ่มงบรวมกันราว 11,600 ล้านดอลลาร์สำหรับอาวุธนิวเคลียร์ในปีก่อนครับอลิเซียแซนเดอร์ซาเคอร์ผู้ร่วมเขียนรายงานของกลุ่มรณรงค์เพื่อการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ที่เผยแพร่รายงานนี้ออกมาระบุว่าเงินก้อนนี้กำลังสูญเปล่าไปอย่างไร้ประโยชน์เมื่อพิจารณาว่าประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองที่เห็นชอบว่าสงครามนิวเคลียร์เป็นสมรภูมิที่ไม่มีทางชนะและไม่ควรมีการต่อสู้เสียได้ซ้ำครับผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ยกตัวอย่างว่าเงิน 91,400 ล้านดอลลาร์ต่อปีนั้นสามารถใช้เป็นเงินทุนโครงการไฟฟ้าพลังงานลมกับบ้านเรือนกว่า10หลายแห่งนะครับเพื่อช่วยต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนหรือใช้เป็นงบกองทุนโลกได้ถึง 27% ในการต่อสู้กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติป้องระบบนิเวศแล้วก็ลดการปล่อยพิษในระดับมลพิษในระดับโลกด้วยครับ
ครับผมไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ดาวโจนส์นะครับเพิ่มขึ้น 188.94 จุดนะครับปิดที่38,778 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 41.63 จุดนะครับปิดที่ 5,473 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น 168.14 จุดปิดที่ 17,857 จุดนะครับราคาทองคำลดลง 0.63% นะครับปิดที่ 2,334 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท87สตางค์ไปต่อกันคุณนพรัตน
์ครับ
ไปรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างน่าสนใจมาก
เทคโนโลยีอวกาศนะครับเขาบอกว่าดวงดาวนับล้านๆดวงในท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับอาจจะดูสว่างขึ้นเล็กน้อยในอนาคตอันใกล้นี้หลังจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาประสบความสำเร็จในการส่งสิ่งที่เขาบอกเป็นดาวฤกษ์เทียมขึ้นโคจรครับโครงการใหม่ของ NASA ที่มีชื่อว่า The Lando Mission นะครับมีแผนจะนำส่งดาวฤกษ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นสู่อวกาศในไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อใช้วัดค่าความสว่างสมบูรณ์นะครับหรือว่า Absolute Flux Calibration ของดาวฤกษ์ทั้งหลายโดยศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินของภารกิจนี้จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยจอร์จเมสันในรัฐเวอร์จิเนียครับภารกิจดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการวิจัยค้นคว้าของอาร์โลแลนโดนักดาราศาสตร์และผู้บุกเบิกด้านการจัดเก็บข้อมูลความสว่างของดาวฤกษ์ผู้ล่วงลับไปแล้วโครงการนี้นะครับจะทำการเปรียบเทียบความสว่างของดาวฤกษ์เทียมกับความสว่างของดาวฤกษ์จริงโดยจริงๆแล้วดาวฤกษ์สังเคราะห์ที่ว่านี้นะครับก็เป็นดาวเทียมนะครับคุณสมพจน์แต่มีการติดอุปกรณ์เลเซอร์8ชิ้นเข้าไปเพื่อโคจรรอบโลกเป็นระยะทาง 35,785 กิโลเมตรซึ่งบอกเป็นระยะทางที่ไกลพอจะจำลองคุณลักษณะของดาวจริงๆได้และไม่ว่าดาวเทียมที่ว่านี้จะไม่สว่างพอที่จะเห็นด้วยตาเปล่านะครับแต่เขาบอกว่าเราจะยังสามารถมองเห็นได้เมื่อมองผ่านกล้องโทรทัศน์ส่วนบุคคลและเพราะดาวเทียมนี้มีอัตราการปล่อยอนุภาคของแสงหรือโฟตอนที่กำหนดไว้อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถเปรียบเทียบความสว่างของแสงเลเซอร์กับความสว่างของดาวต่างๆได้พร้อมๆกับวัดค่าความสว่างที่แม่นยำขึ้นและจัดเก็บแคตตาล็อกข้อมูลความสว่างของดาวฤกษ์ชุดใหม่ไปด้วยซึ่งถ้าหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จนะครับเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีประโยชน์มากมายครับเช่นการนำไปใช้เพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์และองค์ประกอบของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือว่าเอ็กโซแพลเน็ตซึ่งเขาบอกเป็นที่ที่มนุษย์อาจจะย้ายไปใช้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในอนาคตได้นะครับโดยผลการวัดที่แม่นยำนี้จะนำไปสู่ฐานความรู้ที่ถ่องแท้ขึ้นเกี่ยวกับพลังงานมืดหรือ dark energy แล้วก็อัตราการขยายตัวของจักรวาลด้วยนอกจากนั้นอาจจะใช้ในการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกเพื่อให้มนุษย์ย้ายไปอยู่ในอนาคตนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการส่งดาวฤกษ์เทียมนี้ขึ้นสู่อวกาศนะครับ มีการคาดเพียงแค่ว่าน่าจะเกิดขึ้นประมาณปี2029ครับคุณสมบัติ
โอ้ต่อไปก็น่าจะยุ่งน่าดูเลยนะฮะมองท้องฟ้าทีนี้ไม่รู้ว่าไหนเป็นดาวจริงอันไหนเป็นดาวเทียมตอนนี้มีดาวเลิกเทียมอีก
ครับ
เต็มไปหมดเลยนะ
ดูไปครับ
ก็วุ่นกันบนท้องฟ้าในอยู่บนโลกเราก็วุ่นไม่แพ้กันนะครับภูมิอากาศต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะฮะว่าตอนนี้ชาวอเมริกันกว่า70ล้านคนคุณนพรัตน์กำลังเผชิญคลื่นความร้อนสูงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยตอนนี้ในรัฐทางภาคใต้เจอความร้อนอุณหภูมิเกิน40องศาเซลเซียสนะครับส่วนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคลาวของทางรัฐทางฝั่งตะวันออกรวมทั้งกรุงวอชิงตันนี่ก็จะเผชิญความร้อนในระดับที่สูงกว่าปกตินะครับในวันจันทร์ทางการได้ประกาศเตือนประชาชนหลายรัฐทั่วอเมริกาให้ระวังคลื่นความร้อนซึ่งก็หมายถึงอุณหภูมิที่สูงผิดปกติต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า2วันนั่นเองนะครับเมื่อปีที่แล้วสหรัฐเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเป็นสถิติใหม่ในรอบเกือบ90ปีนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง645คนด้วยกันเฉพาะที่นครฟีนิกซ์สำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติรายงานนะครับว่าคลื่นความร้อนสูงจะปกคลุมภาคกลางของประเทศในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็แผ่ขยายไปยังรัฐทางภาคตะวันออกในสัปดาห์หน้านะครับมีผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นะครับแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วง10โมงเช้าถึง6โมงเย็นดื่มน้ำเยอะๆอาบน้ำบ่อยๆถ้าเป็นไปได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังแนะให้สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบายหรือพยายามอยู่ในที่ที่มีแอร์เย็นๆนะครับหลายเมืองก็ได้จัดให้มีศูนย์แจกจ่ายความเย็นตั้งไว้ตามจุดต่างๆนะครับคุณนพรัตน
์
นอกจากนี้ก็มีการส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์ของประชาชนในกรณีที่มีคลื่นความร้อนสูงด้วยมารู้จักคลื่นความร้อนกันสักนิดหนึ่ง
ครับ
อาการป่วยที่เกิดจากความร้อนนั้นอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับหากไม่ได้รับการเยียวยาในทันทีโดยอาจจะเริ่มจากการเป็นตะคริวนะครับหรือกล้ามเนื้อกระตุกจากนั้นก็อาจเกิดอาการหมดแรงเพราะความร้อนและก็เป็นลมแดดได้นะครับอาการหมดแรงเนี่ยจะมีเหงื่อออกมากผิดปกติหัวใจเต้นอ่อนลงนะครับผิวหนังซีดแล้วก็อาจมีอาการปวดหัววิงเวียนจะเป็นลมผู้ที่มีอาการนี้ก็ควรถูกนำไปในที่ที่มีอากาศเปิดโล่งนะครับแล้วก็ให้จิบน้ำได
้
ส่วนลมแดดจะมีอาการคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงหัวใจเต้นเร็วอาจเป็นลมหรือไม่รู้สึกตัวนะครับกรณีที่เป็นลมแดดแพทย์บอกว่าอย่าเพิ่งให้ดื่มน้ำนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของคลื่นความร้อนที่กำลังปกคลุมทั่วอเมริกาในขณะนี้นะครับและนั่นคือรายการวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ที่รัตน
์โอ้โหฟังแล้วคลื่นความร้อนทำให้คนเสียชีวิต600กว่าคนเลยเหรอคะที่เมืองฟินิกส์นะคะ
ใช่ครับปีที่แล้วเป็นอาการเสียชีวิตที่สืบเนื่องมาจากความร้อนสูงนะครับก็คือมีหลายอย่างด้วยกันอาจจะเป็นลมแดดมีอาการทางหัวใจหรือว่าอาจจะมีอาการอื่นๆที่เกี่ยวกับฮีทเวฟหรือว่าคลื่นความร้อนครับแต่ว่าเสียชีวิตเยอะมากปีที่แล้วร้อนมากจริง
ๆครับ
ใช่และปีนี้คาดการณ์ว่าจะร้อนไม่แพ้กันหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคือคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะไม่ค่อยแตกต่างจากปีที่แล้วจะพอๆกันหรืออาจจะสูงกว่าซะด้วยซ้ำนะครับตอนนี้เนี่ยทางรัฐอาริโซนาที่นครฟีนิกซ์แล้วก็รัฐนิวเม็กซิโกเนี่ยร้อนทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วแล้วก็ความร้อนนี่ก็กำลังแผ่ขยายขยับมาทางกลางประเทศแล้วก็จะมาถึงภาคตะวันออกเนี่ยนะครับในจุดที่ผมกับคุณนพรัตน์อยู่เนี่ยนะฮะก็ประมาณสุดสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์หน้าครับ
ครับอย่างที่รัฐมิชิแกนเนี่ยนครดีทรอยต์เขาบอกว่าน่าจะมีคลื่นความร้อนแรงสุดรอบกว่า20ปีด้วยนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นตอนนี้ไปถึงสัปดาห์หน้าก็คือเป็นคำเตือนที่คนที่ไม่ชอบความร้อนคงต้องระวังอย่างมากนะครับ
ค่ะใครที่เลี่ยงได้คือบินไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ได้ก็ใช้เวลาช่วงแบบนี้ทำเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปไม่ได้ยังต้องทำงานยังต้องอยู่อาศัยนี่เป็นความทรมานเหมือนกันนะคะส่งกำลังใจให้ขอให้สามารถบรรเทาความร้อนได้แล้วก็มีกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วนะคะวันนี้ต้องอวยพรกันแบบนี้เพราะเราเพิ่งเผชิญความร้อนมาแล้วมาเจอหน้าฝนและฝนทิ้งช่วงอยู่ตอนนี้ก็ยังร้อนเหมือนกันนะคะเมืองไทยบินมาเมืองไทยก็เจอฝนน้อยแล้วยังร้อนอยู
่ครับผม